Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Og for en nasjonalsang det jeg kan ikke slutte å skryte av den. Hjertelig velkommen til nok en episode om Russland, mine damer og herrer, og vi har kommet til moderne tid, får man vel si. Mm. Og med meg, som jeg har hatt i de foregående episodene, har jeg da Atle Grønn. Velkommen tilbarsatt.
Jo, takk for det.
Hvordan føles det å være tilbake for en tredje gang her i dette studio?
Ja, vi må jo sette et ordentlig punktum.
Vi må nesten gjøre det, for det har vi virkelig ikke gjort.
Ja, nei, så det føles helt riktig.
Jeg tror du har sett fra deg kaffekoppen din på det minst egnet underlaget jeg har sett noen gang, på en helt nesten rund lommebok som du har liggende der.
Ja, det
en veldig sovjetisk lommebok, du. Full av ting. Hardt å se på. Så det sånn som dere ikke får med dere der hjemme, men som jeg kan hygge meg med her i studio. Vi skal nærme oss dagens Russland nå, det jo et land som kanskje litt vanskelig å falle helt pladask for, med sånne hjerteformede pupiller, når man ser på nyhetene, men det jo et land med flere fasetter enn en jeg kaller det en litt utøyelig ekspansjonsdrift, dette her, så jeg spent på hva som kommer fram i dag, rett og slett. Mm. Og vi har ikke noen faktaboks å slappe av med i starten her nå, for nå har vi gjort både Russland og Sovjet-faktaboksen. Vi har ikke noen grunn til å bli bedre kjent med hverken deg eller meg. Folk dritt lei oss begge to. Så kanskje vi bare skal fortsette på da vår historiske gjennomgang av Russlands historie, og da begynne ved Jernteppets fall.
Så vi jo der nå at vi har oppløsningen av Sovjetunionen i desember 1991.
Ja.
Og så har vi altså da et nytt land, nemlig Russland, tilbake til Russland. Jeltsin er president, og ganske snart så vil dette landet oppleve store, store problemer internt. Og det blir en skuffelse, men akkurat der i januar 1992 så vi optimistiske.
Da folket frigjort, og verden skal åpne seg. Mm. Man skal kunne ta imot turister, borgerne skal reise ut selv, McDonald's skal poppe opp på hvert hjørne, og de skal se på Friends og kose seg gløggjert.
Ja.
Så og kjøre nydelige biler fra Volkswagen og Citroën og hva det måtte være.
Det stemmer det, og første McDonald'sen kom i Moskva et år tidligere.
Vi har aldri sett bildene av den køen, tror jeg.
Ja, det fantastisk. Det husker jeg ganske godt, da McDonald's kom. Det var toppnyheten på Norske Dagsrevyen også, for den køen var, det var litt av en kø.
Finnes den fortsatt?
Den køen?
Jeg har fortsatt ikke kommet fram. Ja, den McDonald's har vel trukket seg ut av hele
så den McDonald'sen var jo legendarisk da, og, men de trakk seg jo ut etter krigen.
Ja, nå altså. Det er, det er helt ferskt det. Ok, så vi altså optimister her. Hvor går det galt? Altså vi har Boris Jeltsin, ja. Som den første sånn statslederen jeg husker liksom hele perioden til. Jeg husker ja. Jo Gorbatsjov bare som en sånn føflekk fra gamle dager. Mm. Men Boris Jeltsin, han husker jeg. Litt sånn godmodig fyllik, tenkte jeg da, som var ja. Sånn stort sett ganske børst, og hadde som neppe hadde tålt kanskje MeToo-kampanjen sånn veldig godt, hvis jeg skal.
Nei, hva var det han sa til Sonja og Gro? Han ja, var jo ja. På Norges besøk, ja. Og kalte dem jo bringebær med fløte, og kløpte dem i bakken.
Ja, altså det altså noen bilder der, som ja. Helt utrolige.
Ja, han var jo for så vidt en karakter sånn sett, og typisk russisk, og mm. i den første perioden så var han jo ganske godt likt, mye bedre likt enn Gorbatsjov av mm. det russiske folk. Han mm. var ikke spesielt godt likt i Vesten.
Nei.
For han var ingen intellektuell, han var ingen ideolog, han hadde egentlig ikke noen politikk, så det han gjorde da var at han...
For en slakt.
Ja, men han var for så vidt en russisk patriot, ekte russisk mannfolk, ikke sant?
Ja, 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 veldig også.
Og derfor så hadde han en viss folkelig appell, men han lot da en ung gruppe økonomer mm. lage en økonomisk politikk for det nye Russland, og det ble da en politikk som var basert på privatisering, mm. turbokapitalisme og mm. sjokkterapi. Så ideen var at man på null tid skulle gå fra kommunisme til markedsøkonomi.
Dette er jo altså oppskriften på fiasko, stort sett så enorme omveltninger.
Ja.
Kan vi komme på et eksempel på at det har gått sånn superbra i historien?
Nei, jo, i hvert fall i ettertid.
At evolusjonen liksom ikke altså revolusjon ja. Taper jo alltid mot evolusjon.
Ja, og i hvert fall i ettertid kan vi si at dette var en katastrofe for Russland økonomisk.
Ja.
Men det er jo noen på den langt til høyre på høyresiden som kanskje fremdeles forsvarer denne sjokkterapien.
Ja, Abramovic og de andre oligarkene.
Ja, men altså, også for eksempel en person som Kasparov da,
ja,
som jeg har stor respekt for. Og han er jo veldig viktig som Putin-kritiker.
Veldig offensiv også på Twitter.
Ja, men han og den gjengen da, han var jo inne i russisk, for så vidt inne i russisk toppolitikk ganske tidlig,
mm.
og de forsvarte denne sjokkterapien, men den er brutal fordi den førte jo til voldsomt skille mellom fattige og rike.
Mm. Ja, for hvordan er det her, man skulle liksom dele ut alle de store bedriftene, ja. Alle skulle få aksjer, var det sånn?
Ja, og det som i praksis skjedde var at et så stort land som Sovjet etterlot seg, og Russland etterlot seg jo masse bedrifter i ganske dårlig stand.
Og da er det alt fra sånn majonesfabrikker til fiskebruk til... Altså, hva?
Ja, og til olje, gass, kull, ikke sant, ja. Og sånne ting. Men selv om disse bedriftene var kanskje i dårlig stand, så satt de jo på enorme potensielle rikdommer.
Mm. Og disse hadde vært nasjonale, eller?
Alt var nasjonalt.
Ja, ja. Alt var nasjonalt.
Ikke sant? Og nå ble alt privatisert.
Mm.
Og det ble jo da solgt for nesten ingenting.
Ja, for hvem skal få det, liksom, er jo spørsmålet da.
Og da var det sånn at de gatesmarte her, sånn som bilselgeren Boris Berezovsky fra Samara,
Lada Samara.
Ja. Han kjøpte jo opp da disse verdipapirene som folk hadde fått utdelt, og så kunne han da berike seg ved å faktisk kjøpe opp nasjonalverdiene til Russland, og da fikk vi oligarkene.
Så bare for å forstå det, da var det altså sånn at enhver russisk statsborger, eller ja, sikkert innenfor myndig alder eller sånt, og fikk da en lik del av en bedrift?
Ja, det var vel ideen til denne sjefsøkonomen som heter Igor Gaidar.
Mm.
Og som
da folk ikke skjønner hva de skal med sikkert da. Hva skal jeg med 0,001% av en eller annen tømmerbedrift?
Ja, og så er det noen som skjønner hva man kan bruke dette til, og mm. som samler det opp, og som kjøper opp bedrifter.
Mm.
Men så skjer det jo også selvsagt at det har vært veldig mye bare på bakrommet.
Mm.
Og det blir jo da en indre krets rundt Jeltsin,
mm.
på en sånn 8-10-12 oligarker, som vi i dag kaller dem, som rett og slett kjøper opp enorme naturressurser. Så landet ble solgt for en slik og ingenting.
Til noen helt få mennesker.
Ja.
Hvor mange er det snakk om i oligarkiet i dag?
Altså, det er vel noen, vi snakker vel om noen 100 nå.
Ja, men det er utrolig få.
Ja, det er veldig få, men altså kanskje...
One in a million.
Ja, men jeg tror at en definisjon på det i dagens Russland er at du er god for 1 milliard dollar. Begrep oligark, det brukes også gjerne om noen som har fått denne rikdommen gjennom, gjennom innflytelse i maktstrukturerne.
Ja, ok, nettopp.
Men Jeltsin var så svak politisk og for så vidt også menneskelig at han tillot at dette skjedde. Uten at han sikkert helt skjønte hva som skjedde.
Mm.
Og så bygget han opp sin egen klan også, så Jeltsin-familien var jo en del av, av dette forbryterveldet, hvor de også tilrant seg enorme verdier. Og noe som Putin har ført videre, ikke sant? Så Putin, utad, så later Putin som han kjemper mot oligarkene, mm. men så gjør han egentlig det samme selv, og er jo da enda rikere enn oligarkene.
Mm.
Jeltsin begynte med dette her, at man hele tiden prioriterte sine nærmeste, og ga sine nærmeste enorme fordeler. Mm. Og det endte jo for eksempel med at livvakten til Jeltsin, Karsakov, han var jo plutselig Russlands mektigste mann omtrent.
Og vi er der, ja, nettopp.
Ja, og så det er, da er vi på 90-tallet, og denne turbokapitalismen løper løpsk, og russere jeg snakket med som hadde opplevd 2. verdenskrig, de sa at, da var jeg ikke nok i Uralfjellene, da, så ganske langt fra, fra selve krigshandlingene, men de sa at sulten og elendigheten var verre på begynnelsen av 90-tallet, eller ved oppløsningen av Sovjetunionen, enn under krigen.
Sier du det?
Ja, fordi hele infrastrukturen og forsyningssystemet kollapset.
Ja.
Ikke sant? Du hadde et...
Ja, for du hadde ikke noe statlig... Nei. Noe som bare gikk av seg selv lenger.
Ja, du hadde et statlig byråkrati som var helt idiotisk, men som tross alt var bygd opp sånn at det kom noe varer ut i butikkene.
Mm, mm.
Men når du går fra full, full statlig kontroll til full kapitalisme...
Hæ?
Fra en dag til en annen,
ja.
Så er det plutselig ingen, disse leddene forsvinner,
ja.
Og du, har, du får ikke varer ute i butikkene. Så det gikk jo så langt da, at den sittende presidenten Jeltsin, ved valget i 1996, presidentvalget,
mm. Mm.
så hadde han på meningsmålingene bare 2% oppslutning, sittende president. Og så likevel så vinner han valget. Og da er klart at det som skjer der, det er jo... Også en forbrytelse mot demokrati og de verdiene vi setter pris på. Fordi under Jeltsin så var det ytringsfrihet, og det var tross alt da. Det var, første gang så hadde man ordentlig ytringsfrihet. Det var morsomt å lese aviser og følge med på TV.
Mm.
Men så skjønner plutselig oligarkene og de nyrike, de skjønner at de er i ferd med å tape presidentvalget, de kommunistene. Så kommunistene får revansj i 1996 med Zjuganov. Og da setter de en gang en kampanje hvor de da tar over statlig fjernsyn og lager propaganda, og med litt juks og fanteri, så klarer de faktisk å vinne det valget sånn at Jeltsin blir gjenvalgt i 1996.
Utrolig, da. Da er det jo, det her, det stinker jo juks.
Det stinker juks, og de som vi da regner, i dag regner som liberale og progressive og fornuftige, de innrømmer jo at de var med på en del snusk da.
Ja.
Så i ettertid så skjønner man at hat i den russiske befolkningen bygger seg opp mot de liberale da, som Jeltsin tross alt ble identifisert med.
Nettopp. Ok. Ja, men det kan jeg forstå. Og det er jo heller ikke noe merkelig, at, for det høres jo helt tullrusk ut. En ting som jeg aldri har fått helt tak i, det var jo mange av disse republikkene som forsvant ut av Sovjet.
Mm.
Det er jo mange andre republikker inni der den dag i dag, sånn Tsjetsjenia, typ Abkhazia eller hva som helst. Mm. Var det mange av de som ville ut også, som ikke fikk lov?
Ja, og det er et veldig godt poeng.
Brenner det inne noen flere utbryter?
Ja, altså en republikk som er veldig fredelig i dag, Tatarstan, der var det jo ønske om å gå ut. Men stjerneeksempel her er jo Tsjetsjenia da, som muslimsk republikk, som utnytter denne urolige tiden på begynnelsen av 90-tallet til å rett og slett erklære seg uavhengig av Russland.
Nettopp. Det gjør det på eget initiativ.
Ja, og så er det jo mye faenskap innad i Tsjetsjenia.
Mm.
Masse klankriger, og det er veldig kaotisk, og, og de herjer mye internt der.
Mhm.
Men så er spørsmålet om Russland kan godta denne separatismen da. Og Jeltsin hadde jo egentlig, under Gorbachev så hadde Jeltsin oppfordret til separatisme, men nå satt han plutselig med ansvaret for dette her. Og så kommer det som er for meg det første sjokket, hvor jeg tenkte at, ikke sant, jeg hadde en sånn fremtidstro på denne tiden, jeg tenkte at nå skal ting gå bedre, men da når Jeltsin da går inn i Tsjetsjenia i 1994, og skyter sin egen befolkning,
Så det det Jeltsin som gjør, man tenker gjerne at det Putin som gikk inn der.
Ja. Den første Tjetjenia-krigen fra 1994 til 1996 Jeltsin.
Mm.
Og den det en katastrofe. Det går dårlig. Og for meg så det også et personlig sjokk at, at man kunne gjøre det. Så da mistet jeg helt troen på Jeltsin.
Mm.
Og så kom jo Putin inn på banen, blir først statsminister da under Jeltsin. I en periode hvor Jeltsin skiftet statsminister hele tiden.
Ja.
Så han gammel, svak, alkoholisert og vet ikke, har ikke noen plan. Men det eneste han gjør da ok, jeg skifter statsminister.
Ja, ikke sant.
Så på ett år så bytte
han fire. Vi kjenner fra fotballen, det klubber som gjør dårlig, som sparker trener.
Ja, ja. Uten noen plan. Og det er det som skjer der. Og så kommer Putin, og når Putin kommer, så tenker jeg at det bare en i rekken, for han ikke spesielt karismatisk.
Åjo. Synes ikke det?
Nei, altså,
han, nei, det slappeste ansiktet i hele...
Ja, og han har en litt sånn kjedelig bakgrunn fra FSB og i Øst-Tyskland, og litt sånn, ok, en ny rekke, og så kommer jo da den andre Tjetjenia-krigen i 1999, hvor det jo Jeltsin som har ansvaret, men Putin overtar på en måte da, inntil da Jeltsin nyttårsaften før årtusenskiftet.
For dette jo
en
slags bombe, ikke det?
Nei, ja, kanskje, men det var et sånn tidsmessig historisk godt valgt tidspunkt, og så var Jeltsin ekstremt svekket og svak og sykelig og alkoholisert. Så.
Ja. Putin startet jo da i 2000, og noe av det første som kommer av sånne typiske, vi kaller det, offentlige eller utfordringer som Putin får, som vi i Vesten også liksom tar inn med oss, den Kursk, denne ubåten.
Kursk-ulykken,
ja. For dette skjer veldig tidlig i hans presidentperiode.
Ja, og den avslører jo at han har en slags udugelighet fra sovjetisk lederskap, nemlig at han klarer ikke å si sannheten.
For her er det altså en ubåt full av folk, 100 og et eller annet mannskap rundt der, som synker ned, ikke sånn ekstremt dypt, 100 eller 200 meter dypt eller noe sånt nå, skal være mulig å heve... Ja. Og her er altså Norge er veldig aktiv inne, tilbyr seg å hjelpe, amerikanerne tilbyr seg å hjelpe, men Russland vil ikke ha hjelp.
Nei, og det går dårlig, og de mannskapet dør, og Putin husker jeg gir et katastrofintervju til CNN.
Er det han er på ferie der?
Ja, han er vel i USA på den tidspunktet kanskje, også, men det var ikke en god start, absolutt ikke, og det kom jo... En del terroraksjoner også på ikke så lenge etter, og noen allerede, noen også før. Men det er, det er noen urolige år der med terroraksjoner, og det er mye spekulasjoner. Er det tjetjenske terrorister, eller er det iscenesatt av FSB, altså kompisene til Putin?
Mm.
Og fremdeles er jo disse spekulasjonene, de lever jo fremdeles da, fordi... Putin er jo, vi ser jo hvor kynisk han er i dag, og vi ser at han bruker vold for å øke oppslutning om regimet.
Og apropos vold, det er jo en, vi skulle ikke snakke mer om Tjetjenia, men la oss gå bittelitt fra vestover til Nord-Ossetia da, for der har vi noe som heter Beslan. Da vi i 2004, det er noe som sikkert mange husker, en forferdelig episode der. Der er det altså tjetjenere da, og ingusjetere som tar 1200 skolebarn eller sånt, til, som gisler på en skole i Beslan, og hvor da russiske myndigheter håndterer denne situasjonen til strykkarakter. Det ender altså med at 330 av disse gislene, som er barn, mister livet. Hvordan påvirker det liksom, hans popularitet og sånn, husker du det?
Altså det som...
For han hadde akkurat vunnet valget i 2004.
Ja.
71%, superpopulær.
Men det som kjennetegner Putin-regimet dessverre er jo at enhver sånn hendelse får han til oss... han klarer også å få folket til oss å tenke at ja, vi må støtte opp om makten i Moskva, som skal bekjempe disse terroristene.
Ja. Hadde vi bare hatt mer makt, så hadde jeg fått ordnet dette, er det det han sier?
Ja, så det er gang på gang det, og så kan han kan vel alltid sparke noen, ikke sant? Men propagandamaskineriet rundt Putin sørger alltid for at det er aldri Putin som skal sitte med svarte per.
Nei, og jeg heller her blir det vel det da.
Nei, så det er det vi ser nå under Putin gradvis er at vi får denne maktvertikalen som man snakker om da. At det er ikke sånn at makten kommer utenifra og legitimeres gjennom folket, men makten starter på toppen med Putin. Så Putin og Gud og nasjonen på en måte hevet over den jevne russer.
Ja.
Og så går det bare rett ned
hvor
Putin har full kontroll nedover. Da.
Mm.
Og han kontrollerer republikkene, og for eksempel så er det han i lange perioder som da utnevner ledelsen i de ulike republikkene. Og så kommer jo da dette spillet med Medvedev.
Ja, men med spill, han blir jo, Medvedev blir jo ny president i 2008, og Putin blir statsminister, er helt vanlig det vel?
Ja, og det så jo faktisk, vi kan jo si at dette er
Putin var vel ikke i realiteten sjef, er ikke det du sier?
Nei, men altså, men 2008 er et interessant tidspunkt, fordi
da er jo også Obama valgt i USA, blir valgt da.
Og Tjetjenia-krigen er i ferd med å avsluttes.
Det føles som en veldig sånn, jeg husker bare den følelsen av at alt, nå skal alt bli bra i verden. Ja, det var det jeg satt og tenkte
akkurat den
følelsen. Beyoncé sang At Last i bryllupet, innsettelseseremoniene, Obama, og det var liksom sånn, det var så flott at det.
Og levekårene i Russland hadde doblet seg fra 2000 til 2008.
Folk er ganske happy med styret, da.
Økonomisk gikk det bra.
Mm.
Det var en slags stabilitet. Putin hadde jo da vært president i 8 år.
Mm.
Og så det at han da gir fra seg presidentembedet, slik som grunnloven sier.
Ikke sant? Det må man jo.
Så var det grunnloven. Ja, og det var faktisk litt vi tenkte at det var positivt, fordi det var en liten frykt for at han skulle finne på noe tøll.
Ja, det
og så kommer Medvedev, og Putin blir statsminister, greit nok. Og så er det jo helt klart at det er Putin som styrer også som statsminister, men det er i hvert fall etter grunnloven da, så er Medvedev president.
Og det er Medvedev som tar imot Obama på statsbesøk, og det er de som, de snakker jo sammen de da.
Ja, så jeg vil si at dette her er høydepunktet i russisk historie når det gjelder i hvert fall levestandard. Og det var mer demokrati og pressefrihet under Jeltsin, men da var levestandarden så lav at vi kan si at 2008, jo, det så ganske lyst ut tross alt.
Okay.
Ja, og så begynner elendigheten igjen, at de går inn i Georgia. Og
under OL i Beijing, var det ikke? Dekket av, mens det var full, godeste Putin satt på tribunnen og klappet haja der, så var det liksom, da rullet tanksene inn i Abkhazia, og det var vel Sør-Ossetia da?
Ja, så det er kan man si en begynnelse på noe som ikke skal gå særlig bra, fordi så er Putin tilbake igjen som president i 2012. Det er jo en skuffelse.
Og der blir ikke gjort noen endringer i grunnloven som gjør at han da ikke lenger trenger å begrenses til disse to periodene?
Ja, ikke med en gang.
Nei.
Det kommer senere.
Herlig.
Så den rokaden da, som man kan si i 2012 for å bruke sjakkterminologi, og den sjakkterminologien brukes faktisk i Russland, de kaller det for rakirovka.
Det er ikke klart du liker Russland litt.
Nei, det at Medvedev og Putin rokerte igjen da.
Ja.
Det kunne man kanskje til nød godta, men så kom jo så blir det en gradvis innskrenking av frihet, ytringsfrihet, mediefrihet, opposisjonelle får det stadig verre. Og så kan vi si at det topper seg foreløpig bondpunkt da, med annekteringen av Krim i 2014. Og for eksempel annekteringen av Krim, så har vi dette begrepet med de grønne menn da.
Ja.
Fordi disse russiske soldatene hadde jo ikke nasjonsmerker på uniformen.
De som, altså en gang til.
De som gjennomførte annekteringen.
Ja, er det disse, for at det jeg bare leste på Store norske leksikon, det hadde en oppsummering, stod det 27. februar 2014, så okkuperer en gruppe maskerte menn en rekke viktige bygninger på Krimhalvøya, inkludiv parlamentsbygningen. Putin hevder at dette er pro-russiske separatister, mens flere uavhengige journalister hevder at dette er russiske spesialstyrker.
Ja.
Er det det du tenker på?
Det er de grønne mennene.
Ok.
Ja, og så det er jo trikset at de ikke viser nasjonalitet, da. Så Putin kan bygge opp disse løgnene om at det er interne separatister.
Så det viser seg å være en jevn og trutt strategi fra hans side.
Ja, og så nå blir det
falske påskudd for anerkjenning, innlemmelse av et territorium som man skal kalle et angrep på sitt eget land.
Ja, og de løgnene vokser og vokser og vokser til den dag i dag.
Utrolig. Og dette her, altså, bare så det jeg sa, 27. februar 2014, det er da dette her skjer. OL i Sochi var jo fra 7. til 23. februar 2014, altså det er bare rett etter. Det er jo nesten ingen i verden som kan finne på å tro på at dette her ikke er planlagt.
Nei, det er
så dårlig tilslørt også.
Ja,
Vet du, et par der etter for rødda vekk, liksom, for folk ut og sånn? Ja. For utøverne ut, og så det bare rett inn og annektere?
Ja, altså kynismen så åpenbar at det
Det blir flau,
ja. Ja, og det man blir litt flau også på vegne av russiske folk, at, ja, ja. For det jo lett, alle skjønner jo hva som har skjedd.
De må også skjønne det.
De må skjønne det. Så jeg tror det er en psykologisk mekanisme som gjør at det har blitt så mye av disse løgnene og denne kynismen at man ikke klarer å ta det innover seg, for hvis man da innser og sier høyt hva som har skjedd, så rakner på en måte hele verdensbildet da.
Tar du livsløgnen fra mennesket, så ja.
Så det er en kollektiv livsløgn der, at man ikke har tatt og stoppet dette i tide.
Men det må jo også være helt utrolig eksplosivt. For det noe sånt rakner i forføyningene, så rakner det jo så forferdelig.
Ja, det er jo det som er håpet da.
Ja, det er jo det samme kjøret. Internasjonale, det blir folkeavstemning, ikke sant? Sånn skinnfolkeavstemning der. Og de annekterer området og tar kontroll over Krim.
Ja, så folkeavstemningen kan jo ikke godkjennes. Men,
altså åpenbart ikke.
Nei, jeg klarer ikke... Jeg har ikke noe fasitsvar på hva som den reelle støtten til Russland på Krim, da.
Det jo ingen som får kontroll over.
Men jeg har ganske...
Det jo mye russere der. Eller sånn russervennlige mennesker.
Ja, men det jeg kan si om... Krim er ikke helt det samme som Donbass og Øst-Ukraina. På Øst-Ukraina, så jeg kjenner flere ukrainere og russere, eller ukrainere, russetalende ukrainere som kommer fra Øst-Ukraina. Og de sier at, ok, kanskje det var noe støtte for Russland der tidligere, 20-30% eller noe sånt, men etter det Putin gjorde 24. februar, så er den nede i 1%.
Ja.
Ikke sant? Du finner ingen som støtter Russland lenger.
Men på Krimhalvøya kan det hende at det litt
annerledes. Ja, på Krimhalvøya er det litt annerledes. Så Krim er litt spesielt, men det er jo, alt det som skjedde er mot folkeretten, og i ettertid så må man jo si at vi i Vesten reagerte alt for mildt på det. Så Kasparov hadde...
Jeg glemte det. Ja. Jeg var opptatt av det i 2014. Glemte det.
Ja, og Kasparov hadde helt rett at hvis man godtar den type oppførsel fra Putin, så vil han bare ta mer og mer. Kasparov skrev dette i boka Winter is Coming fra 2015. Så skrev han at gir du Putin Krim, så vil han ikke nøye seg med det, men ta Ukraina.
If you tolerate this, then your children will be next. Ja. En stor internasjonal hit fra 90-tallet.
Ja, det er en skamplett at vi har latt Putin få holde på, sånn som han har gjort, og da ser vi konsekvensene nå, som er helt katastrofale.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Rasiya, Det veldig mange ting vi kan snakke om. Vi kan snakke om Russland I Syria og mot IS. Vi kan snakke om Georgia. Vi kan snakke om mye forskjellig, men vi må prøve å holde det tunga rett I munnen og så prøve å holde det til Ukraina så godt vi kan. Og da synes jeg det blir relevant å snakke om NATO og forholdet til NATO. Mm. For det NATO vel, det det russerne flest, I hvert fall russisk ledelsen, anser som sin hovedfiende I verden?
Ja, I retorikken, ja. Mm. Men jeg har aldri møtt en russer som privat har sagt til meg at jeg så redd for NATO.
Nei.
Så det jeg tror mer underliggende her det ene revansjisme, at man skal revansjere det som skjedde på 90-tallet, oppløsningen av Sovjetunionen, og denne katastrofale fallet I levestandard som skjedde under Gorbatsjov og Jeltsin. At man skal revansjere det. Og så det en sånn gammel rasisme her som går tilbake mange hundre år, men som man også så under Lenin og Stalin da de tok kornet til Ukraina. Og tok det fra Ukraina inn I Russland. Så det at man ser på Russland som storebror og som den folkegruppen som de andre skal føye seg etter, det en gammel tanke dessverre, altså, som som jeg tror mye viktigere enn NATO og ikke NATO.
Ok.
Men det klart at dette kan man ikke si høyt på samme måte.
Nei, skjønner.
Men det at man da...
Men det et offentlig fiendebilde som lett å tegne.
Ja, NATO mye lettere å tegne offentlig. Mm. Og Putin har veldig stor interesse av å gjøre dette til en krig mot Vesten I retorikken. For det kan alle godta. Det ikke like lett å formulere de rasistiske imperialismetankene som jeg nå snakker om.
Nei.
Selv om faktisk nå har det gått så langt at de har blitt så skrupelløse at de faktisk sier mye av dette høyt.
Ja.
Altså, okay. Det har blitt så ille nå de siste månedene med den motgangen de har hatt I Ukraina på slagmarken. At det jo mange russiske politikere og propagandister som åpent sier at ja, hvis de ikke har lyst til å snakker russisk og er som oss, så får vi bare slakte dem.
Mm.
Altså, det jo sånne videoer hele tiden da.
Mm.
Så kynismen blitt helt ekstrem.
Mm.
Mye av den rasismen som jeg trodde bare var latent, den kom jo faktisk ganske åpent frem da.
Mm. Det var også interessant, jeg følger deg jo på Twitter. Du delte en video som jeg føler også sier noe om holdninger og en litt sørgelig utvikling I Russland, denne holdningskampanjevideoen du sendte ut som du delte med en familie, et par som har satt seg på flyet, skal reise fra Russland og hva det de opplever på denne flyturen?
Ja, altså de skal emigrere til USA, men det går jo ikke bra, fordi det viser seg at på raden foran så sitter et lesbisk par
Gud forbi
ja, og på raden bak så sitter noen vegetarianere
ja, altså.
Og så det aller verste jo at I toalettkøen så det en svart mann
ja, det altså, og dette the real deal
ja, og det betyr jo at denne familien de finner nødutgangen og rutsjer ned på nødutgangen før flyet da letter til USA og holder seg I Russland.
Tenk på det. Men det skumle med det her jo alle de historiske parallellene, sånne type, altså den type kampanje.
Ja.
Hva det første man tenker på da? Tenker om Hutu mot Tutsi, og tenker om nazisme, det jo helt sånn ellevill greie.
Ja, så mange som har sett den tror jo at dette her at man gjør narr av den russiske familien.
Mhm.
Men det jo, humoren spiller jo på det motsatte, da.
Mm.
Så det jo...
For det liksom, det skal være litt morsomt, da.
Ja, det litt morsomt, men det meningen at vi skal le av hvor idiotisk det I Vesten, ikke sant? Som har lesbiske par og vegetarianer og svarte menn I toalettet.
Jeg tenker at vi har det, ja. Da går det rimelig gærent med oss. Og så vegetarianer, da, gitt. Ja, fy faen, de farlige. Ja. Nei, ok, så det... Jeg blir ikke noe beroligende episoden her, jeg.
Nei, det situasjonen veldig dyster nå. Aller verst for Ukraina, selvsagt.
Definitivt.
Men...
Samtidig som jeg håper jo på vegne av ukrainerne at de... At det hjelper å se hvor breit støtta de
Ja.
Nei. I en desperat situasjon. Ja. Den bred, den støtten de har I hvert fall, da.
Ja, og så må det må snart skje noe i den, det russiske folk må snart røre på seg.
Mm.
Det er en katastrofe av dimensjoner som jeg ikke trodde var mulig.
Men også for russerne, tenk på liksom hva slags...
Ja, det er det de må...
Tenk på, de, jeg bare så den der nyheten at de skulle begynne å lage biler igjen, mm. for det får vi selvfølgelig ikke importert sånn som de kunne før, sånn. Og det der mangelfulle utstyrsnivå, de bare begynner med det der igjen nå, ikke sant? De skal ha biler uten sånn sentral også, uten airbag og uten sikkerhetsutstyr, for livsfarlig å kjøre sånn. Så kan de begynne å lage det her nå, for da får de ikke tak i varer igjen.
Ja.
Det, skal det bli sånn igjen da? At skal de ligge 10 år bak, 20 bak, 30 år bak, 40 år bak, og til slutt bli bare sånn ja, altså, tulleland som det var før?
Ja, det, på et eller annet tidspunkt så må man håpe at de reagerer mot det da.
Mm-hmm. Du må huske hvordan dette her driten her var før.
Ja, men så er det det andre at på kort sikt så vil, sier historien også at en krig vil øke, føre til økt oppslutning blant de som styrer.
Ja, man støtter opp sin leder.
Ja, men faktisk så har det vært litt motsatt effekt her. Fordi okay. hvis vi går tilbake til januar i år, så vil jeg si at Putin som alltid hadde ganske bra oppslutning.
Altså det var før invasjonen.
Ja, så han hadde, ikke sant, han var i hvert fall over 50%.
Ja.
Nå er det vanskelig å måle fordi de ikke har fri presse og ytringsfrihet, full ytringsfrihet, men...
Så de sikkert gjør noe mer positivt snart.
men la oss si at han hadde i hvert fall over 50, det tror jeg.
Ja.
Og så reagerer faktisk store deler av befolkningen med sjokk på 24. februar. Så du får faktisk en slags kritikk mot Putin, inntil han forbyr sånne ord som krig.
Ja, for man fikk jo en del, det kom jo en del videoer ut av folk som ble arrestert på Røde
ja,
nei, Plass.
Ja, men altså, de første dagene etter 24. februar,
ja.
Så er det jo en, det er ganske en del åpen kritikk.
Det er tilløp til noen demonstrasjoner, ikke?
Ja, ja, og det er demonstrasjoner, og det er kritikk. Ja. Så jeg tror at oppslutningen var, hadde rett og slett falt
ja.
For Putin. Så får vi blant annet denne redaktøren i nyhetssendingen, Avsyannikova, som griper inn i nyhetssendingen og protesterer.
Ja, med plakaten der, ja.
Det var i mars.
Ja.
Og da tenkte jeg at dette er positivt.
Mm.
Nå kan vi få en bevegelse med motstand.
Ja.
Men så skjedde jo, så klarte Putin å skru til mutterne enda mer, som de sier.
Mm.
Klarte å kneble motstanden. Alt ble strengere.
Mm.
Og det ser faktisk ut som at oppslutningen av Putin har på en måte økt.
Mm.
Ikke med en gang på grunn av krigen, men senere har økt. Jerngrepet har økt, og oppslutningen også har økt, og det er skuffende og skremmende. Så nå må vi snart få en reaksjon, en motsatt reaksjon igjen, men hvordan det skal komme, det vet jeg ikke.
Så propagandaen virker?
Propagandaen virker ja. Veldig effektivt, og selv om jeg tror ikke innerst inne at oppegående mennesker tror på dette,
nei.
Men det er den psykologiske forsvarsmekanismen at man blir vant til elendigheten.
Mm.
Og det som da er utilgivelig er at de blir vant til lidelsene til ukrainerne.
Mm.
Det kan vi ikke akseptere.
Nei.
Fordi i Russland så kanskje de må kjøre bil uten sikkerhetsbelte, som du sa.
Mm.
Men,
og spise hermetisk mat. Liksom.
Ja, men de har jo ikke, de dør ikke sånn som i Ukraina.
Nei.
Det er ikke moralsk forsvarlig at man kan fortsette som før og bli vant, og på en måte vende seg til at den krigen i Ukraina bare skal fortsette og fortsette.
Og de må jo ha et inntrykk av hva resten av verden tenker om dem. Er det, altså,
det blir jo veldig dem mot oss da.
Ja.
Og det er jo, det har jo også den psykologiske effekten at man orker ikke mer, klarer ikke mer, og man bare godtar at ok, jeg er med Putin.
Mm.
Så får han Putin ordne på vegne av meg.
Ja, det er jo kanskje ikke det grunnen til at man, altså, se hvor små religioner som kan overleve, med 500 medlemmer der og 1000 medlemmer der og sekter og sånn,
ja.
Så er det vel kanskje ikke så vanskelig å se for seg at en nasjon med 140 millioner mennesker heller også kan klare å holde på det.
Ja, nei, det er et trist blikk inn i menneskepsykologien dette her.
Du, Vi går rett og slett videre i programmet, og så tar vi en liten runde med Jøss, og så tar vi litt rann lytterspørsmål. Hjertelig velkommen til spalten Jøss, som noen gang, de har enda klart å få delen opp i tre deler denne gangen her, så blir det så mye Jøss som Russland, vet du, at det er helt... Visste du at verdens dypeste høl, det er på Kolahalvøya, heter Kola Super Deep Borehole, ble boret i 1994?
Nei.
Visste du ikke det?
Nei, hvor dypt er det?
Det er 12.262 meter dypt.
Ja, ok. Jeg trodde det var, for jeg trodde det var 1994 meter dypt.
Nej, det var ikke det. Det bygd i 1994. Det som artig av det, når jeg ser på bilder av det, det står jo på Wikipedia her, at det 12.262 meter dypt, og så utenpå så står det, det skrivet med tusj oppå, 12.226 meter står det oppå. Så her det ikke enige, de som har skrivet med tusj oppå, hør det, og de som har skrevet Wikipedia-siden. Det kan noen finne ut. Det altså ved Murmansk, som for øvrig verdens nordligste by med over 100 000 innbyggere, tror jeg det.
Ja, ok. Det har tatt seg opp litt, men ja, det jo en av disse...
Fantastisk by. Hvordan skulle jeg ønske jeg bodde der?
Ja, generelt så har jo levestandarden vært høyere i sør enn i nord, da.
Ja, og det
og det, vel... det ser man ganske tydelig der.
Noen av de som har bodd i Nikkel, for eksempel, oppe ved Nord-Norge der, de kan sikkert skrive noe på det.
Ja.
Øl ble ikke ansett for å være alkoholholdig drikke i Russland før i 2011, da Medvedev signerte en lov som slo det fast.
Ja, og nå han alkoholisert.
Han blitt det?
Ja, ja.
Har Medvedev gått på flaska?
Han er skikkelig alkoholisert.
Yes.
Så det, ja, det var ikke noe sjakktrekk.
Nei, mye internt her. Men han, så han er det, men han fortsatt i maktposisjonen, eller?
Ja, han jo en del av kretsen rundt Putin der, og han har blitt denne haukene som hisser opp Putin, faktisk.
Drikker Putin, forresten?
Nei.
Typisk.
Ja, typisk, ja.
Er ikke typisk?
Ja, mens Medvedev jo, da han var president, så tenkte vi at han var liksom, ok, en liberal tross alt, da.
Sammenlignet med, ja.
Ja, men nå etter at han havnet på kjøret, så har han blitt helt rabiat.
Blitt sånn fatalist og...
Ja.
La oss bare kjøre på.
Ja, så det Medvedev en... Jeg vil ikke bruke ordet skuffelse, jeg vil bare si en kriminell, altså en krigsforbryter.
Enkelte rike moskovitter har kjøpt seg ambulanser for å kunne reise fritt gjennom den forferdelige rørstrafikken i byen.
Yes, de så frekke, altså. Og det er så typisk, det bare russiske oligarker som kan finne på sånt.
Jeg sa kilden her, altså The Daily Beast, jeg vet ikke hva slags avis det men det i hvert fall der jeg fant den. Putin redda en gang et TV-team fra en sibirsk tiger, men... har senere innrømmet at det var i scenesatt.
Yes!
Først yes, så... Å ja, selvfølgelig. Det finnes også en online tegneserie som heter Super Putin.
Yes!
Ja, og da går vi over til lytterspørsmål. Hjertelig velkommen til Spalten Lytterspørsmål. Vi begynner med vårt faste spørsmål fra Bjørn Ravnås, som hvem forteller de svenske vitser om? Og det har jeg alltid lurt litt på.
Ja, da vil jeg si den sibirske republikken Chukotka.
Og mener du det? Det er en liten intern gjeng?
Ja. Ja. Så det litt sånn...
Hvorfor er det Chukotkerne så dumme da?
Nei, dette jo et innfødt folkeslag da, som ble kjent med sovjetiske vitenskapsmenn og industribyggere som ble opplært til en mer sånn intellektuell tankegang fra sovjetiske vitenskapsmenn, og så henger det mye vitser igjen fra den tiden. Da.
Nettopp der har du liksom... Så det rett og slett de som... Jeg glad det ikke var ukrainerne. Trond Erlend Rotabakk. Rotabakk, der har du norsk etter han, det var veldig jo. Han lurer på, hva det beste man får å spise i Russland? Jeg tror kanskje hvis du har en favorittrett.
La meg si pelmeni da, som noen sånn innbakte pastaputer.
Ja.
Så jeg var på den Moskva-restauranten med hjemmelagt pelmeni, som var arrangert som den beste.
Det høres nesten sånn georgisk ut.
Ja, det er litt sånn blanding av georgisk, men ikke helt ulikt italienske retter, eller, men det er en klassiker.
For det er jo noe av det som kanskje overrasker folk flest når de får disse liksom italienskaktige matrettene bortover i Østen der, for de er jævla gode, altså.
Mm.
Fytt i helsike. Ok, det har jo selvfølgelig mye med vare Silkeveien, som gikk fra Europa til Kina å gjøre i gamle dager, for de som lurer på det. Vi går til Therese Kristoffersen. De har ikke H, sier hun, men bytter de alltid ut H med G, som i Gamburger og Knut Gamsun?
Ja, det var et godt spørsmål, men det er riktig, det er de to eksemplene.
Ja.
Men det gjelder jo ikke alltid.
Her sier de Gamburger?
Ja.
Det mener de?
Jo, og det sier Gamsun.
Men ler de sånn her?
Og Gittler.
Ja.
Men de sier ja, av og til så bytter de ut med ha, sånn som i ja, de norske byene Hamar, Hammerfest. Og i stedet så sa jeg Pizza Hut.
Ja, der kom den, ja.
Der kom den, ja.
Ha! Er det ha? Ok.
Og så må jeg si at ukrainerne har H, da.
Ja, det er det forskjellig.
Det de er veldig stolt av det.
De er veldig stolt av at de
har fått det. At ukrainsk har det, og ja. Russerne ikke har det.
Ja, nettopp. Mobler russerne med å si masse de på holdet.
Jeg hørte faktisk en ukrainer senest i forrige ukes fortelle meg at det var et eller annet med strupen til russerne. Ja. De klarte ikke å si det, men altså, ok.
Det er sånn type sånn som vi sier at danskene har en potet i munnen og sånn, ja. Sånn type humor.
Ja.
Robert Skullestad Stengelsrud lurer på om vodka er billigere enn flaskevann.
Ja, da må vi skille mellom to typer vodka, da. Den offisielt produserte, som nok er dyrere, og den imiterte vodkaen.
Hjemmebrent?
Nei, ikke hjemmebrent, men hvor man da produserer vodka med samme emballasje som den offisielle, så det er, man, for mitt øye så ser det helt like ut.
Mm.
Og dette, men den jo mye billigere.
Ja.
Ikke sant? Så du har to parallelle markeder, da.
Ok.
Akkurat sånn som man kjøper luksusvarer i Thailand, ikke sant?
Nettopp. Gucci t-skjortet til 27 kroner.
Ja. Og sånn jo vodka-markedet i Russland.
Mm.
Så det, du får tak i...
Men det alkohol oppi der?
Det alkohol.
Ja.
Men mye billigere enn ekte vare, da.
Var det ikke en periode hvor det var hvor det kom en så stor prisøkning i vodkaen? Var det noe sånt, og de skulle prøve å slutte for alkoholismen, eller hva det var for noe?
Jo, det har vært flere forsøk på det.
Ja.
Det er aldri populært.
Nei, ærlig talt. Kjersti Stenstad, hun spør, russere virker ikke som et folkeslag som ler mye. Hva får russere til å le? Da har du den klassiske den der sjakkvitsen, som spiller sjakk med bikkje, den vet jeg om.
Ja, nei, men jeg er ikke helt enig, ja. Jeg synes de har ganske kul humor, og de har jo også... Da, særlig den humoren som utviklet av de intellektuelle under for eksempel i Gulag da, i fangeleirene. Mye svart humor. Og så har de denne anekdoti-tradisjonen.
Mm.
Anekdoter som kanskje veldig må oversatt som er vitser, men som er en sånn ganske avanserte vitser som jeg synes er ganske bra. Og så har de noen sånne tradisjonelle sketsjeshow på russisk TV som jeg synes kanskje er litt mindre interessante.
Okay.
Og så er det den nye generasjonen da, hvor de prøver å etterligne amerikanske humorister og talkshows.
Yeah.
Så de har sånn daglige talkshow sånn som de har på amerikansk TV.
Som Jimmy Fallon og de der, ja.
Og den mest kjente nå, Ivan Urgant.
Yeah.
Han var jo superpopulær, men han er også nå i eksil da.
Yeah.
Så de tok ned showet hans fra en dag til en annen, fordi da de skjønte at han var mot krigen.
Ja, yeah, ok.
Så de har med krigen nå, så har de fjernet mange av de programmene. De kjører i stedet bare propaganda, sånne fake debattprogrammer om Ukraina.
Men noen av disse fake debattprogrammene, så kommer det også fram en del kritikk mot, i hvert fall det som har gått sånn viralt.
Ja, det siste nå, de siste månedene, ja, jeg vil ikke kalle det kritikk, men det er... Altså, de dårlige nyhetene fra fronten er såpass mange at de klarer ikke helt å skjule det.
Nei.
Og da er det alltid noen av disse propagandaforbryterne som forsnakker seg eller blir litt ivrige og så videre.
Mm.
Og siden de kjører disse propagandasjovene i timesvis hver eneste dag, så vil vi alltid kunne klippe ut noe som vi kan ha på Twitter i Vesten, ikke sant? Og vise at her er det noe som ser ut som kritikk. Men disse folka som vi opplever som kritikere, det er jo... De er jo ultranasjonalister og propagandister og krigshister egentlig.
Mm.
Det er bare at de av og til så blir de litt revet med, og så en sjelden gang så sier de kanskje noe som ligner på sannheten da.
Mm. Det er jo veldig interessant. Det var jeg glad å komme fram nå helt på slutten her etter at vi har sittet i 6 timer. For akkurat det er noe som man tenker liksom, at det er noe som spirer der ute for en reell opposisjon.
Så sånn sett så, jeg vil ikke skjønnmale det, men det er ikke Nordkorea da, tross alt.
Nei.
Så det er, de debattprogrammene er forferdelige, men det hender at noen sier noe som med en tilfellighet minner litt om noe som kunne vært sånn at
Det er vakkert. Sven Eirik Honningsvåg, en av Norges nordligste byer, Pedersen, lurer på hva Atle Grønns favorittrussiske Eurovisionsbidrag, altså Eurovisionbidrag?
Der har jeg ikke noe særlig kompetanse, men Russlands største artist, Alla Pugacheva, hun var med en gang.
Ja.
Så med en låt som heter Primadonna.
Okay.
Så la oss ta henne, fordi hun interessant, fordi hun nå i eksil, og sammen med mannen Maxim Galkin har også gått ut mot krigen. Da.
Ja.
Så, og det jo ganske viktig, fordi hun så enormt stor i Russland.
Ja.
Så jeg holdt på å bli slått ned på gata i Rezan, en by sørøst for Moskva en gang, hvor det var en fyr som mente at alle på Pugacheva var større enn Michael Jackson. Og jeg var,
hei. Nå roer vi oss kraftig ned her.
Ja, jeg var litt sånn, jeg hadde ikke noen sterke meninger da.
Nei.
Men han ville absolutt ha meg til å si det.
Ja, det går ikke an å være med på sånne premisser. Det var åpenbart feil. Det var et eneste land i verden hvor den personen kjent. Michael Jackson kunne jo gått rundt i skauen i Papua New Guinea og fått full treff på.
Ja, nå hadde du også blitt slått ned hvis du sier sånn. Ja,
det sant det. Jeg må ikke gjøre det. Nå skal jeg ikke tilbake til Russland, og synes det går bra. Fredrik Jorhøy spør, Russland enormt og har mange områder med ulike folkegrupper, men det en fellesnevner, altså noe alle enige om, eller alle har samme syn på uansett hvor i land man
Det må kanskje være at Sovjet vant 2. verdenskrig da.
Ja, ikke sant? Sovjet vant 2. verdenskrig, ja, men det grei, det var godt svar. Det kan man liksom hevde med god samvittighet fra Vladivostok til Sochi til Murmansk. Jon Fredrik Torp sier, be Atle fortelle om den gangen han ble slått ned og ranet for så å kjøre rundt med en KGB-agent med revolver på leitingen til gjerningspersonene.
Jeg kan bare bekrefte historien.
Det noe som har skjedd med deg.
Det har skjedd, ja.
Kanskje jeg kan spørre deg om et spørsmål fra Einar Tjørnqvist som kommer inn her. Stemmer ikke at du var på russisk fjernsyn 1996?
Jo, det den samme episoden.
Det derfor jeg tar det opp nå.
Ja, så jeg bodde i en russisk drabantby utenfor St. Petersburg, Kupchina, og jeg ble slått ned, og det ble en ganske svær sak, fordi det var ikke så mange utlendinger i Russland på den tiden.
Nei.
Så da ble det en nyhetssak på fjernsynet.
Mm.
Og det var vel da kompisen min som hadde tjenestegjort i KGB i Øst-Tyskland, sammen med Putin. Han kom
sammen med Putin?
Ja, nesten da. Men han kom for å ordne opp da. Og så kjørte vi rundt for å finne gjerningsmennene. Mm. Og da plutselig så dro han opp en revolver som han hadde fra den tjenestegjorde. Så nei, det gikk heftig for seg. Det var jo en helt vill periode i Russland. Mm. Men det var en merkelig tid, men med full ytringsfrihet og pressefrihet.
Ja.
Så det var en veldig interessant tid. Det var interessant å følge med, og det skjedde mye, men det var også skjedde mye jævlig.
Ja. Mm. Det her har vært en utrolig lang podcast-episode. Det jo tre deler her.
Men det en ting vi ikke fikk snakket om.
Det kanskje vi fikk det allikevel,
sier. Ja, mye. Men fordi du sa at vi skulle snakke om språk. Og
ja, kan jeg bare si at
men, en fun fact da.
Ja.
Jeg skrev en gang 140 sider om et ord på tre bokstaver, som det russiske ordet vått.
What?
Ja, what?
Altså, hvordan skrives det?
V-O-T.
Ja, hva betyr det?
Hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke skrevet 140 sider. Men
så hvordan brukes det?
Ja, det brukes veldig hyppig. Det det femte mest hyppige ord i muntlig russisk eller noe sånt.
Men det?
Ja, så det det vi kaller en partikkel. Så det man kan av og til, så betyr det her, se her, der. Men det for å påkalle oppmerksomhet, eller det kan være for å få en pause når man prater mye. Men gjerne vil beholde ordet, så kan man legge ned en våt. Da det et signal om at nå vil jeg gjerne si noe mer, jeg vet bare ikke hva. Men veldig spennende ord, altså det var min hovedfagsoppgave, så jeg brukte to ord på den.
Tenk at vi klarte å ha deg her altså i tre samfunnlige episoder. Jeg fikk deg hit under påskudd av at du skulle få lov til å snakke masse om det russiske språk, og så var det dette her du ble avspist med, og resten ble bare på mine premisser.
Ja, sånn gikk det, men det var gøy lel da.
Det var artig likevel, var ikke det?
Ja da, det var artig, og det var lærerikt hobby, men det klart at det en spesiell tid da, så det var ikke sånn ren fornøyelse for lytterne kanskje, men forhåpentligvis så var det noe å tenke på også.
Og jeg håper at vi kan lage en ny episode om så kort tid som mulig, hvor utsiktene helt annerledes, og vi kan snakke litt om hva som skal skje fremover med en større grad av positivisme og sikkerhet enn det vi kan gjøre i dag. Så vi stopper historien på dagen i dag, og så får vi bare krysse fingrene for at dette her for både russere, ukrainere og resten av verden løser seg på en OK måte. Så jeg sier tusen takk for at du kom hit og forberedte deg godt og delte alt det du kan og går rundt og bærer på, som alle gjerne har lyst til å høste. For tiden. Så tusen takk for at du kom, Atle Grøm.
Ja. Spasiba. Da svidanya.
Nada shiot. Det tror jeg betyr at det ikke vil ha regningen.
Plan B. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her, han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.